Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil berbanding dolar Amerika Syarikat pada minggu ini dan diniagakan antara paras 4.63 dan 4.65 kata seorang peniaga. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Mohd Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pelabur dijangka mengambil petunjuk baharu daripada ucapan pengerusi rizab Persekutuan Amerika Syarikat Fed Jerome Powell pada simposium Jackson Hole. Menurutnya, ucapan Powell sangat penting dan akan memberi penjelasan mengenai dasar moneter Amerika Syarikat dan akan menentukan nilai ringgit minggu ini. Dolar Amerika Syarikat dijangka kekal kukuh berdasarkan pendirian untuk menaikkan kadar faedah oleh Fed Amerika Syarikat pada Jumaat lalu. Ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.6385 berbanding 4.6465 minggu sebelumnya. Unit tempatan diniagakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama lain termasuk mata wang negara ASEAN lain.